Si George Washington, na kilalang pangulo ng Estados Unidos, ay nagsabi ng ganito, "Tungkulin ng bawat bansa na kilanlin ang kapangyarihan at pangangalaga ng makapangyarihang Diyos, ang sundin ng kanyang kalooban, na pasalamatan ang kanyang kabutihan at buong kapakumbabaang hanapin ang kanyang pag-iingat at kalinga. Ang pamamahala ay isang ipinagkatiwalang kapangyarihan ng Diyos upang pangalagaan at pamahalaan ang daigdig. Ang kapangyarihan na ito ay makikita nating ipinagkaloob ng Diyos sa tao doon pa lamang sa Hardin ng Eden. Ang pamamahala na ito ay hindi nangangahulugan ng pangaalipin sa kapwa, kundi pangangalaga at pagmamalasakit. Subalit ang kasalanan ay tunay na bumalot sa puso ng tao, kung kaya't ang kanyang kaisipan ay nagsimulang maghari na may pansariling hangarin. Ang tao ay nagsimulang maghimagsik at ang ugat ng kaguluhan at paghihirap ay nagsimulang lumaganap. Ang mga bansa ay naglalaban-laban upang sumakop at maging dakila sa lahat. Ang propesiya ay nagaganap at ang pag-usad sa darating na kalagayan ay mabilis na nagaganap. Ang paksa ng ating pag-aaral sa mga sandaling ito ay ating matutunghayan sa 39 na kabanata ng Ezekiel. Ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Dalawa ang kahulugan ng salitang simbahan. Una, isang gusali na pinupuntahan ng mga taong sumasamba. Pangalawa, isang samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa bilang iisang katawan ni Kristo. Kaibigan, alin sa mga kahulugang ito ang nararanasan mo? Sana ay madama mo ang mas malalim na kahulugan ng salitang simbahan.
Ang pagbabatayan po natin ng ating pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat sangayon kay Propeta Ezekiel ay dito po sa kabanatang 39. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Natunghayan po natin sa 38 kabanata ang mga propesiya tungkol sa bansang Gog. Nalaman din natin ang mga pahayag na magaganap sa pamamagitan ng bansang Rusya. Nagbigay tayo ng 3 dahilan kung bakit sa Rusya mangyayari ang mga propesiya. Kaya sa pagkakataong ito, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay dito sa 39 na kabanata. Ang kabanatang ito ang magbibigay linaw sa mga propesiyang inihayag sa 38 kabanata. Sapagkat binibigyan ng pansin ang mga pahayag tungkol sa kaaway ng bansa ng Israel. Basahin po natin ang 2 talata ng kabanatang 39 na ganito po ang sinasabi. Aking paikutin at itataboy kita at paaahunin kita mula sa mga pinakadulong bahagi ng hilaga at aking dadalhin ka sa mga bundok ng Israel. Ang katagang itataboy kita ay nangangahulugan na ang Diyos ay magpapadala ng 6 upang sila ay pahirapan. Ang mga salot na ito ay nabanggit sa 38 kabanata talatang 22 na ganito po ang kanyang sinabi. Hahatulan ko siya sa pamamagitan ng salot at pagdanak ng dugo. Pauulanan ko siya ang kanyang mga pulutong at ang maraming bayan na kasama niya ng napakalakas na ulan at ng malaking yelo ng apoy at ng asopre. Kung ating maaalala, 2 sa mga salot na ito ang ginamit ng Panginoon noong ang lugar ng Sodom at Gomora ay kanyang wasakin. Sangayon sa aklat ng Henesis, kabanatang 19, talatang 24 ay ganito po ang ating mababasa. At buhat sa langit ay nagpaula ng Panginoon sa Sodom at Gomora ng asopre at apoy. Bagamat ang pangyayaring naganap sa bayan ng Sodoma at Gomora ay matagal ang kasaysayan, gayunman ang ganitong uri ng hatol ay mauulit sa panahong igagawad ng Panginoon laban sa bansang magmumula sa hilaga ng Israel. Subalit ano ang dahilan bakit ibabagsak ng Diyos ang kanyang puot sa bansang Rusya sa panahong iyon? Kaibigan, ang maliwanag na dahilan ay hindi lingid sa atin sapagkat nalalaman natin na sa simula't simula pa lamang ang bansang Rusya ay isang bansa na laban sa mga Hudyo. Sangayon sa mga nagdaang kasaysayan, hindi pinawawalan ng bansang ito ang mga Hudyong naging lagalag sa kanilang lupain. At dahil dito, igagawad rin ng Panginoon ang kaukulang hatol laban sa kanila, sangayon sa kanilang masasamang pakikitungo sa bansang Israel. Ang mga bagay na ito ay may mensaheng nais ipahayag sa atin. Ang pahayag na iyon ay walang iba kundi ang nangyari noong tinupok ng Diyos ang bayan ng Sodoma at Gomora. Inakala ni Abraham na ang Panginoon ay tila hindi makatuwiran o makatarungan. Tinanong niya ang Diyos, hahatulan mo ba ang mga matuwid na kasama ng mga masama? Ipagpapaliban mo ba ang iyong hatol kung ako ay makatagpo ng mga matuwid? Ang sagot sa kanya ng Panginoon ay kakikitaan ng katarungan sapagkat sinabi ng Panginoon, Abraham, hindi ko wawasakin ang lungsod kung ikaw ay makakita ng kahit na 10 matuwid sa lugar na iyon. Subalit sangayon sa pangyayari, ang paghahanap ni Abraham ay humantong sa kabiguan sapagkat wala siyang nakitang mga matuwid. Ngunit ang habag ng Panginoon ay hindi lamang nahayag sa pakiusap ni Abraham, kundi sa katiyagaan ng Diyos na hintayin ang pag-alis ng kanyang pamangkin na si Lot sa lupain. Mga kaibigan, ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit ako ay naniniwala na ang mga mananampalataya ay hindi raranas ng matinding kapighatian. Ito ay dahil sa bago dumating ang panahon ng malubhang paghihirap. Sila, ang mga mananampalataya, ay kukunin ng Panginoong Hesukristo. Ang panahong iyon ay sukdulan na ng kasamaan upang ilarawan sa ating pag-iisip, sapagkat ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman ay mangingibabaw sa lupa. Ang panahong iyon ay magiging kasindak-sindak para sa marami, subalit ang mga anak ng Diyos ay merong pag-asa, at iyon ay walang iba kundi ang katotohan ng kukunin na sila ng Panginoong Hesukristo. Subalit nakalulungkot isipin na sa kabila ng mga ganitong uri ng pag-asa na tinataglay ng mga mananampalataya, merong mga tao pa rin na naniniwala na ang 144,000 mga Hudyo na tinutukoy sa aklat ng pahayag ay para sa kasalukuyang kalagayan. Ang pangyayaring ito ay dapat nating bigyan ng pag-aaral at pagbubulay, sapagkat matapos nating talakayin ang mga nagdaang aklat ng mga propeta, ngayon ay makapagbibigay tayo ng kasagutan tungkol sa mga katotohanan na dapat tandaan ng mga bansa at ng bawat nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Siya lamang ang natatanging tagapagligtas at sa katotohanan ng banal na kasulatan. Ang aklat ng Ezekiel ay nagpapahayag ng mga bagay tungkol sa kasaysayan ng bansang Israel. At sa aklat na ito ay dapat na maging maliwanag sa atin na sa tuwing binabanggit ng Panginoon ang salitang Israel, ito ay walang iba kundi ang bansang Israel at hindi ang simbahan. Sinabi ko ito sapagkat may mga naniniwala na ang iglesia ay ang espiritual na Israel, subalit ang ganitong uri ng paniniwala ay makatatagpo lamang ng linaw kung ating uunawain ang banal na kasulatan sangayon sa kanyang literal na kahulugan. Sapagkat kung ang Diyos ay magsasalita tungkol sa bansang Israel, ito ay kanyang bibigyan ng linaw upang hindi natin gamitin para sa kalagayang tinataglay ngayon ng iglesia. Sapagkat ang pakikitungo ng Panginoon sa kanyang bayan ay hindi nagwawakas, sapagkat ito ay nakasalig sa kanyang banal na katangian bilang Diyos. Kung ating papansinin, walang ibang propeta sa lumang tipan ang nagbigay ng malawak na pansin sa kalwalhatian ng Diyos kundi si Ezekiel lamang. Ito ay dahil sa nasaksihan niya nang mukhaan ang kalwalhatian ng Panginoon sa simula't simula pa lamang ng kanyang pagkakatawag. Ang kalwalhatiang iyon ay nagtataglay ng diwa ng hatol sapagkat ang bayan ay nagkasala ng lubusan. Pinatutunayan lamang nito na bagamat ang Panginoon ay Diyos na mahabagin, ngunit ang kanyang katarungan ay hindi naglalaho at hindi nagbabago, sapagkat siya ay banal at makatarungang Diyos. Ang kaaway na nagmumula sa hilaga na ating tinatalakay sa ating pag-aaral ngayon ay hatol nagigising sa isipan ng mga Israelita upang manampalataya kay Kristo na kanilang tagapagligtas. Kaya noong ang Panginoong Hesukristo ay narito sa sanglibutan, siya ay nahabag sapagkat nakita niyang darating na pagkawasak sa lungsod ng Jerusalem na siya namang naganap sa pamamagitan ng pananakop ng Romanong si Tito. Mga kaibigang tagapakinig, ang kapayapaan at kagalakan sa loob ng Jerusalem ay magaganap lamang sa oras na kanilang tanggapin ang Panginoong Hesukristo at sila ay tumalikod sa kanilang mga kasamaan. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa Panginoon, nila matatanggap ang tunay na pagpapala. Ang katuwiran ang dapat na maunang maghari bago maranasan ang tunay na kasaganaan mula sa Diyos. Ngunit ang Israel ay nagkasala. At dahil dito, tinanggap nila ang kaukulang parusa na nararapat sa kanilang kasamaan. Makikita po natin dito ang pagkakaiba ni Jeremias at ni Ezekiel. Nais kong alalahanin natin ito sapagkat ito ay lubhang napakahalaga. Natunghayan po natin Sa aklat ni Propeta Jeremias ang kanyang malambot na kalooban. Ang puso niya ay larawan ng kahabagan ng Panginoon na kanyang ipinakita sa mga nagbabalik loob. Kung atin pong pag-aaralan ng banal na kasulatan, matutunghayan po natin ang Panginoon ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Ginawa niya ito upang ihayag ang kanyang dakilang pag-ibig at pagmamalasakit, kaya ako ay naniniwala na ang Diyos ay naghihinagpis dahil sa mga kasamaan na lumalaganap sa sanglibutan ngayon. Ang pananangis ni Jeremias ay larawan ng kalungkutan na nadarama ng Diyos dahil sa kasamaang nangyayari ngayon sa sanglibutan. Subalit sa aklat ng Ezekiel, matutunghayan po natin ang kabaligtaran, sapagkat sangayon sa mga kabanata na ating pinag-aaralan, noong ang asawa ni Ezekiel ay namatay, noong nasakop ng Babylonian Jerusalem, ang kalungkutan ay hindi pan lamang nadama sa kanyang puso. Bagamat ang Diyos ay tumangis dahil sa pagbagsak ng lungsod ng Jerusalem, ngunit ang kanyang kalooban ay hindi nakaramdam ng kalungkutan. Hindi siya nagsisi sa hatol na kanyang iginawad sapagkat ito ay dapat lamang na mangyari sangayon sa kanyang katarungan laban sa kasalanan. Ang sinabi ni Pablo sa 9 na kabanata sa aklat ng Roma, talatang 14 ay ganito, "Ano nga ang ating sasabihin? May kawalang katarungan ba sa Diyos? Huwag nawang mangyari." Dapat po nating malaman na ang Diyos kailanman ay hindi nagkakamali. Ang kanyang mga gawa ay matuwid at makatarungan. Ang kanyang kalwalhatian ay nahayag sa kanyang hatol at ang kanyang biyaya ay nahayag sa kaligtasan. Kung ang Panginoon ay hindi gumawa ng paraan upang tayo ay maligtas, tayong lahat ay hahantong sa walang hanggang kapahamakan. Sa 38 at 39 na kabanata dito sa aklat sangayon kay Propeta Ezekiel ay natunghayan natin na ang kahariang nagmula sa hilaga ay wawasakin ng Diyos. Ang bansang ito sangayon sa tatlong dahilan na ating tinalakay, sa 38 kabanata ay walang iba kundi ang Russia. Subalit ang katanungan ay, bakit wawasakin ng Panginoon ang Russia? Bilang kasagutan, basahin po natin ang sinasabi sa 38 kabanata, talatang 16, na ganito po ang sinasabi. Ikaw ay aahon laban sa aking bayang Israel, gaya ng ulap na tumatakip sa lupain. Sa mga huling araw, dadalhin kita laban sa aking lupain, upang makilala ako ng mga bansa. Kapag sa pamamagitan mo, O Gog, ay pinatunayan ko ang aking kabanalan sa harapan ng kanilang mga mata. Ang hatol ng Diyos ay maliwanag na ipinapahayag sa talatang ito, ngunit ang iba ay lubhang nag-aalangan. Itinatanong nila ang ganito, totoo bang gagawin ng Panginoon ang ganyang uri ng hatol? Para sa iba, ang bagay na ito ay mahirap tanggapin sapagkat nahihirapan ang marami na unawain ang dahilan kung bakit wawasakin ng Diyos ang bayan na kanyang pinagpapala. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili at hindi ito mababago upang pabulaanan ang mga panukala ng Panginoon. Basahin po natin ang sinasabi sa 67 talata na ganito po ang nasusulat. Ako'y magpapasapit ng apoy sa Magog at sa mga naninirahang tiwasay sa mga pulo at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Ang aking banal na pangalan ay ipapakilala ko sa gitna ng aking bayang Israel at hindi ko ito pahihintulutang lapastanganin pa ang aking banal na pangalan at malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, ang banal sa Israel. Ang nangingibabaw na kaisipan sa paksang ito ay katanungang wawasakin ba ng Panginoon ang Russia? Ang kasagutan ay matutunghayan po natin na nasusulat sa katotohanan. Ang sinabi ng Diyos siya ay magpapadala ng mga nagbabagang apoy sa Magog at sa lahat ng mga mamamayan na nagahari doon. Subalit hindi lamang ito ang bumabagabag sa kanila. Ang palaisipan ay patuloy pa rin sumisigaw sa kanilang mga isip na nagsasabing, nasaan ang Panginoon sa panahong ito? Bakit hindi siya gumagawa ng pagtatanggol para sa Israel? Siya ba ay tulad ng isang masayang matanda na nagbibingi-bingihan sa kalungkutan na dinaranas ng kanyang bayan? Bakit hindi siya gumagawa ng anumang hakbang laban sa kasamaan at pananamantala? Mga kaibigan, siya ay kikilos lamang sa panahong naukol. Ngunit ang paanyayang ito ay tulad ng isang paanyaya para sa lahat. Hinihintay niya ang ating pagbabalik loob bago maging huli ang lahat. Sapagkat sa oras na dumating ang kanyang hatol, ang tao sa kanyang matigas na kalooban ay luluhod sa Diyos. Kung kaya't sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata sa aklat ng Roma talatang 3 ang ganito, "At inaakala mo ba ito, o tao na humahatol sa mga gumagawa ng gayong bagay? At gayon din ang ginagawa mo, na ikaw ay makatatakas sa hatol ng Diyos." Ang tao ay hindi makatatakas sa hatol na igagawad ng Panginoon. Sinasabi pa sa ikalawang kabanata sa aklat ng Hebreo, ikatlong talata ang ganito, "Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ng ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatutunayan sa atin ng mga nakakarinig sa Kanya." Mga kaibigan, ang katotohanan ng impyerno ay hindi dapat na maging biro sa atin, sapagkat maliwanag na nasusulat sa banal na kasulatan na ito ang lugar kung saan ang marami ang lalapastangan sa pangalan ng Diyos at ang lahat ng mga nabubuhay sa kasalanan ay parurusahan. Ngunit mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig, ang pangalan ng Panginoon ay dapat na mapatunayang banal at ito ay mangyayari lamang sa panahon na ang kanyang hatol ay maihayag laban sa mga masasama. Ito ay malaking aral na dapat po nating matutunan. Dapat nating maunawaan na hindi natin matatakasan ng Diyos. Ang ating mga pagpapakalayaw sa kasamaan ay may katapat na hatol na hinaharap. Sapagkat ang Panginoon na lumikha sa atin ay nagtakda ng oras na kung saan ang lahat ay haharap sa kanyang hukuman. Mga kaibigan, maging malinaw nawa sa ating mga isipan na ang panukala ng Diyos ay hindi mahahadlangan. Sapagkat ang dapat nating gawin ay maging mapagpakumbaba sa kanyang kabanalan, sapagkat tayo ay alabok at mahina. Kung siya ay ating itatakwil, ang hahantungan natin ay kapahamakan. Subalit kung tayo ay magpapasya na magbalik loob sa kanyang kalooban, maasahan natin ang kanyang kahabagan, sapagkat sagana ang kanyang biyaya, sapat sa lahat ng mga dumudulog sa kanya. Idagdag po ng Diyos ang kanyang biyaya sa kanyang mga salita na siyang napag-aralan natin ngayon. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Diyos, kami po ay lumalapit at dumudulog sa iyo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat ikaw ang Diyos naming banal, nakakatalos ng puso at kaisipan ng bawat isa sa amin. Salamat sa iyong walang hanggang salita. Hindi kumukupas ang kapangyarihan upang maabot ang pangangailangang espiritual ng mga kapatid na nangangailangan. Sa oras na ito, Panginoon Diyos, amin pong idinadalangin ang mga kaibigan at mga kapatid na tapat na nakikinig ng iyong mga salita sa palatuntunang ito. Dalangin po namin, Ama, sila ay iyong pagpalain. Abutin mo po ang kanilang kalagay at pangangailangan. kung meron silang mga kalungkutan o naghihinagpis. Panginoong Diyos, dalangin po namin, Ama, na Ikaw ang kanilang magakaaliwan. Sa mga nasa bilangguan, sa likod ng rehas, marahil hindi sila malaya. Subalit, Panginoon, kung Ikaw ay kanilang tatanggapin na kanilang tagapagligtas at mananampalataya sa Iyo, sila ay magkakaroon ng pag-asang makalaya sa masamang sanglibutan. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang mga may dinaramdam, ang may mga sakit, nawawalan sila ng pag-asa, ng lulupaypay. Subalit Ikaw ang dakilang manggagamot. Nalalaman mo ang kalagayan ng bawat isa sa iyong mga anak. Sa iyong banal na pangalan, dinadalangin po namin, Ama, hipuin mo ang kanilang physical na kalagayan. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, ang patuloy mong gabay sa bawat isa sa amin. Ang lahat po hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sa iyo.